La Sancta Biblio, la Malnova Testamento, traducita el la Hebrea de Lazaro Ludovico Zamenhof. Geneso, capitolo 1. En la comenzo Dio creis la cielon cae la teron. Cae la tero estis sen forma cae deserta, cae mal lumo estis super la abismo. Cae la spirito de Dio svebis super la aquo. Cae Dio diris, estu lumo, cae farigis lumo. Cae Dio vidis la lumon, che gi estas bona. Cae Dio apartigis la lumon de la mallumo. Cae Dio nomis la lumon tago, cae la mallumon li nomis nocto. Cae estis vespero, cae estis mateno, unu tago. Cae Dio diris, estu firmajo inter la agvo, cae gi apartigu agvon de agvo. Cae Dio creis la firmajon, cae apartigis la agvon, quiu estas sub la firmajo, de la agvo quiu estas super la firmajo. Cae farigis tiel. Cae Dio nomis la firmajon cielo. Cae estis vespero, cae estis mateno, la dua tago. Cae Dio diris, collectigiu la agvo de sub la cielo en unu locon, cae aperu la secajo. Cae farigis tiel, cae Dio nomis la secajon tero, cae la collectigioin de la agvo li nomis maroi. Cae Dio vidis che gi estas bona. Cae Dio diris, crescigu la tero verdajon, herbon, quiu nascas semon, fructarbon, quiu donas lausias spezzo fructon, cias semo estas in gimem sur la tero. Cae farigis tiel. Cae la tero elcrescigis verdajon, herbon, quiu nascas semon lausia spezzo, cae arbon, quiu donas fructon, cias semo estas in gimem lausia spezzo. Cae Dio vidis che gi estas bona. Cae estis vespero, cae estis mateno, la tria tago. Cae Dio diris, estu lumajoi en la ciela firmajo por apartigi la tagon de la nocto, cae ili presentu signoin, tempoin, tagoin, cae jaroin. Cae ili estu lumajoi en la ciela firmajo por lumi super la tero, cae farigis tiel. Cae Dio faris la du grandain lumajoin, la pli grandan lumajon por regi la tagon, cae la malpli grandan lumajon por regi la nocton cae la steloin. Cae Dio starigis ilin sur la ciela firmajo, porque ili lumu sur la teron, cae porque ili regu la tagon cae la nocton, cae faru differenzon inter la lumo cae la mallumo. Cae Dio vidis che gi estas bona. Cae estis vespero, cae estis mateno, la quara tago. Cae Dio diris, la aquo aperigu movigiantajoin, vivain estajoin, cae birdoi ecflugu super la tero, sub la ciela firmajo. Cae Dio creis la grandain balenoin, cae ciuin vivain estajoin movigiantain, ciuin aperigis la aquo, lau ilia spezzo, cae ciuin flugilhavain birdoin, lau ilia spezzo. Cae Dio vidis che gi estas bona. Cae Dio ilin benis, dirante, fructu cae multigiu, cae plenigu la aquon en la maroi, cae la birdoi multigiu sur la tero. Cae estis vespero, cae estis mateno, la quina tago. Cae Dio diris, la tero aperigu vivaen estajoin, lau ilia spezzo, brutoin cae rampajoin, cae surterraen bestoin, lau ilia spezzo. Cae farigis tiel. Cae Dio creis la bestoin de la tero, lau ilia spezzo, cae la brutoin, lau ilia spezzo, cae ciuin rampajoin de la tero, lau ilia spezzo. Cae Dio vidis che gi estas bona. Cae Dio diris, ni creu homon lau nia bildo, similan al ni. Cae ili regu super la fishoi de la maro, cae super la birdoi de la cielo, cae super la brutoi, cae super ciui rampajoi, ciu rampas sur la tero. Cae Dio creis la homon lau sia bildo, lau la bildo de Dio li creis lin. En forma de viro cae virino li creis ilin. Cae Dio benis ilin, cae Dio diris al ili, fructu cae multigiu, cae plenigu la teron, cae submetigin al vi, cae regu super la fishoi de la maro, cae super la birdoi de la cielo, cae super ciui bestoi, ciui movigas sur la tero. Cae Dio diris, jen mi donis al vi ciuin herboin, ciui semas semon, ciui trovigas sur la tuta tero, cae ciuin arboin, ciui havas en si arban fructon, ciui semas semon. Tio estu por vi mangiajo. Cae al ciui bestoi de la tero, cae al ciui birdoi de la cielo, cae al ciui rampajoi sur la tero, ciui havas en si vivan animon, la tutan verdan herbajon kiel mangiajon. Cae farigis tiel. Cae Dio rigardis cion, cion li creis, cae vidis che gi estas tre bona. Cae estis vespero, cae estis mateno, la sesa tago. Geneso, capitro 2. Cae estis finitae la cielo cae la tero, cae ciui iliai appartenajoi. Cae Dio finis en la sepa tago sian laboron, cion li faris, cae li riposis en la sepa tago de la tuta laboro cion li faris. Cae Dio benis la sepan tagon, cae sanctigis gin, char en gi li riposis de sia tuta laboro cion li faris creante. Tia estas la nascigio de la cielo cae la tero, ciam ili estis creitai, ciam Dio la eternulo faris la teron cae la cielon. Cae nenia campa arbetajo ancorau estis sur la tero, cae nenia campa herbo ancorau crescis, char Dio la eternulo ne pluvigis sur la teron, cae ne existis homo por prilabori la teron. Sed nebulo levigiadis de la tero, cae donadis malsequetson alla tuta supraggio de la tero. Cae Dio la eternulo creis la homon el polvo de la tero, cae li enblovis en lian nason spiron de vivo, cae la homo farigis viva animo. Cae Dio la eternulo plantis giardenon en Eden, en la oriento, cae li metis tien la homon, ciun li creis. Cae Dio la eternulo el crescigis el la tero ciun arbon charman por la vido cae bonan por la mangio. Cae la arbon de vivo en la mezo de la giardeno cae la arbon de sciado pri bono cae malbono. Cae rivero eliras el Eden por aquo provisi la giardenon cae de tie gi dividigas cae farigias quar cef partoi. La nomo de uno estas Pishon. Gi estas tiu, ciu circaues la tutan ladon Havila, cie estas la oro, cae la oro de tiu lando estas bona. Tie trovigias Bedelio cae la stono Onyxo. Cae la nomo de la dua rivero estas Gihon. Gi estas tiu, ciu circaus la tutan landon Etiopujo, cae la nomo de la tria rivero estas Hidekel. Ci estas tiu, ciu fluas antau Asirio, cae la quara rivero estas Eufrato. Cae Dio la eternulo prenis la homon cae enlogigis lin en la giardeno Edena, porce li prilaboradu gin cae gardu gin. Cae Dio la eternulo ordinis alla homo dirante de ciu arbo de la giardeno vi mangiu, sed de la arbo de sciado pri bono cae malbono vi ne mangiu, char en la tago en ciu vi mangios de gi vi mortos. Cae Dio la eternulo diris, ne estas bone che la homo estu sola. Mi creos al li helpanton similan al li. Cae Dio la eternulo creis el la tero ciuin bestoin de la campo cae ciuin birdoin della cielo, cae venigis ilin alla homo por vidi ciel li nomos ilin. Cae ciel la homo nomis ciun vivon estagion, tiel restis cia nomo. Cae la homo donis nomoin al ciui brutoi, cae alla birdoi della cielo, cae al ciui bestoi della campo. Sed por la homo ne trovigis helpanto simila al li. Cae Dio la eternulo faligis profundan dormon sur la homon, cae citiu endormigis. Cae li prenis unu el lia ripoi, cae fermis la locon per carno. Cae Dio la eternulo construis el la ripo, ciun li prenis de la homo, virinon, cae li venigis cin alla homo. Cae la homo diris, jen nun si estas osto el miai ostoi, cae carno el mia carno. Si estu nomata virino, char el viro si estas prenita. Tial viro forlaso sian patron, cae sian patrinon, cae aligios al sia edzino, cae ili estos unu carno. Cae ili ambau estis nudai, la homo cae lia edzino, cae ili ne hontis. Geneso, capitro 3. Cae la serpento estis pli rusa ol ciui campai bestoi, ciuin creis Dio la eternulo. Cae gi diris alla virino, ciu Dio diris che vine mangio de ciui arboi della giardeno? Cae la virino diris alla serpento, la fructoin de la arboi de la giardeno ni povas mangi, sed pri la fructoi de la arbo, quiu estas en la meso de la giardeno, Dio diris, ne mangiu ion de ili, cae ne tusu ilin, porque vi ne mortu. Cae la serpento diris alla virino, ne, vi ne mortos, sed Dio scias, che en la tago, en quiu vi mangios ion de ili, malfermigios viai oculoi, cae vi estos kiel Dio. Vi scios bonon, cae malbonon. Cae la virino vidis, che la arbo estas bona por mangi, cae gi estas charma por la oculoi. Cae la arbo estas desirinda por sagigi. Cae gi prenis de giai fructoi, cae gi mangis, cae gi donis cune ancao al sia etso, cae li mangis. Cae malfermigis la oculoi de ili ambau, cae ili sciigis, che ili estas nudai. Cae ili cuncudris folioin de figarbo, cae faris al si zonajoin. Cae ili audis la vocion de Dio la eternulo, ciu marsis en la giardeno dum la malvarmeto de la tago. Cae Adam cae lia edzino cascigis de Dio la eternulo inter la arpoi de la giardeno. Cae Dio la eternulo vocis Adamon, cae diris al li, quie vi estas? Cae tiu diris, vian vocion mi audis en la giardeno, cae mi ectimis, char mi estas nuda, cae mi cascis min. Cae Dio diris, quiu diris al vi che vi estas nuda? Ciu vine mangis de la arbo, pri quiu mi ordonis al vi, che vine mangio de gi? Cae Adam diris, la edzino cion vi donis al mi ciel cunulinon, si donis al mi de la arbo, cae mi mangis. Cae Dio la eternulo diris al la virino, cial vition faris? Cae la virino diris, la serpento tromplogis min, cae mi mangis. Cae Dio la eternulo diris al la serpento, char vition faris, tial estu malbenita inter ciui brutoi ca inter ciui bestoi de la campo. Sur via ventro vi irados cae teron vi mangiados dum via tuta vivo. Cae mi metos malamicetson inter vi cae la virino, cae inter via idaro cae scia idaro. Gi frapados vian capon, cae vi picados gian calcanon. Alla virino li diris, mi multigos via in suferoin dum via gravedezzo. En doloro vi nascados infanoin. Cae al via viro vi vintiros, cae li regos super vi. cae al Adam li diris, char vi obeis la vocion de via edzino, cae vi mangis de la arbo, pri cio mi ordonis al vi dirante che vi ne mangio de gi, tial malbenita estu la tero pro vi. Cun suferoi vi mangiados de gi dum via tuta vivo, cae dornoin cae picajoin gi crescigos por vi, cae vi mangiados herbon de campo. En la sfitto de via visaggio vi mangiados panon, gis vi revenos en la teron, el quiu vi estas prenita. Char vi estas polvo, cae refarigios polvo. Cae Adam donis al sia edzino la nomon Eva, char si estis patrino de cioi vivantoi. Cae Dio la eternulo faris por Adam cae por lia edzino vestoen el felo, cae li vestis ilin. Cae Dio la eternulo diris, jen Adam farigis kiel unu el ni, sciante bonon cae malbonon. Nun eble li etendos sian manon, cae prenos ancao de la arbo de vivo, cae mangios cae vivos eterne. Cae Dio la eternulo eligis lin el la edena giardeno, porce li prilaburado la teron, el quiu li estis prenita. Cae li elpelis Adamon, cae locis antau la edena giardeno, la cherubon, cae la turnigiantan flaman clavon, por gardi la voion alla arbo de vivo. Geneso, capitro 22. Post tiui occasintajoi, Dio provis Abrahamon, cae diris al li, Abraham, cae tiu respondis, jen mi estas. Cae li diris, prenu vian filon, vian solan, quiun vi amas Isaacon, cae iru en la landon Moria, cae offeru lin tie, ciel bruloferon sur unu el la montoi, quiun mi montros al vi. Cae Abraham levigis frue matene, cae selis sian asenon, cae prenis siain du junuloin cun si, cae sian filon Isaac. Cae li fendis lignon por brulofero, cae levigis cae iris al tio loco, pri quiu diris al li Dio. En la tria tago, Abraham levis siain oculoin, cae ecvidis la locon de malproxime. Cae Abraham diris al siai junuloi, restu citie cun la azeno, cae mi cun la knabo iros tien, cae niador clinigios, cae revenos al vi. Cae Abraham prenis la lignon por la brulofero, cae metis gin sur sian filon Isaac, cae li prenis en sian manon la fairon cae la troncilon. Cae ili iris ambau cune. Cae Isaac diris al sia patro Abraham, mia patro. Cae tio respondis, jen mi estas mia filo. Cae li diris, jen estas la fairo cae la ligno, sed kie estas la ŝafo por la brulofero? Cae Abraham diris, Dio antaŭvidos al si la ŝafon por la brulofero, mia filo. Cae ili iris ambaŭ kune. Cae ili venis al la loco pri kiu diris al li Dio. Cae Abraham construis tie la altaron, cae surmetis la lignon, cae ligis sian filon Isaac, cae metis lin sur la altaron super la ligno. Cae Abraham etendis sian manon, cae prenis la troncilon por butchi sian filon. Cae ecvocis al li angelo de la eternulo el la cielo, cae diris, Abraham, Abraham. Cae li respondis, jen mi estas. Cae tiu diris, ne etendo vian manon sur la knabon, cae faru al li nenion, char nun mi scias, che vi timas Dion, cae vi ne indulgis pro mi vian filon la solan. Cae Abraham levis siaen oculoin, cae vidis, che jen vir shafo malantaui implicigis per la cornoi en la arbetajoi. Cae Abraham iris, cae prenis la vir shafon, cae offeris cin ciel bruloferon anstatau sia filo. Cae Abraham donis al tiu loco la nomon la eternulo vidas, tial oni ancora nun diras, sur la monto, quie la eternulo aperas. Cae de nove angelo de la eternulo vocis al Abraham el la cielo, cae diris, mi juras per mi, diras la eternulo, che char vi faris tion aferon, cae ne indulgis vian filon, la solon, tial mi benos vin, cae mi multigos vian idaron, simile alla steloi de la cielo, cae alla sabla sur la bordo de la maro. Cae via idaro posedos la pordegoin de siai malamicoi. Cae benigios per via idaro ciui popoloi de la tero, protiu che vi obeis mian vocion. Cae Abraham revenis al siai iunuloi, cae ili levigis cae iris cune al Beer Sheba, cae Abraham logis en Beer Sheba. Geneso, capitro 25, versego 19. Cae jen estas la generatiaro de Isaac, filo de Abraham. De Abraham nascigis Isaac. Cae Isaac havis la agion de 40 jaroi, ciam li prenis kiel edzinon Rebekan, filinon de Betuel, la Siriano, el Mesopotamio, cae Isaac pregis alla Eternulo pri sia edzino, char ci estis sen fructa. Cae la Eternulo cedis allia pregio, cae lia edzino Rebecca gravedigis. Cae la infanoi interpusigis en sia interno, cae si diris, se estas tiel, por cio do mi gravedigis? Cae si iris por demandi la Eternulon. Cae la Eternulo diris al si, du popoloi estas en via ventro, cae du gentoi disapartigios el via interno. Cae unu popolo estos pli forta ol la dua, cae la pli granda servos la mal pli grandan. Cae ciam venis la tempo, che si nascu, tiam montrigis che gemeloi estas en sia ventro. Cae la unua eliris rugia, li estis tuta kiel harcovrita felo, cae oni donis al li la nomen Esaf. Cae poste eliris lia frato, tenante per la mano la calcanon de Esaf, cae oni donis al li la nomen Jacob. Cae Isaac havis la agion de 60 jaroi, ciam ili nascigis. Cae la knaboi grandigis, cae Esaf farigis lerta chasisto, campisto, cae Jacob farigis homo quieta, sidanta en la tendo. Cae Isaac amis Esafon, char li mangiadis lian chasajon. Sed Rebecca amis Jacobon, cae Jacob cuiris cuirajon. Cae Esaf venis de la campo cae estis latza. Cae Esaf diris al Jacob, donu al mi mangi de citiu ruja cuirajo, char mi estas latza. Tial oni donis al li la nomen Edom. Cae Jacob diris, vendu al mi hodiau vian unue nascitetson. Cae Esaf diris, jen mi tui mortos, por cio do mi besonas la unue nascitetson. Cae Jacob diris, juru al mi hodiau. Cae tiu juris al li, cae vendis sian unue nascitetson al Jacob. Cae Jacob donis al Esaf panon cae cuirajon el lentoi, cae li mangis cae trinkis, cae levigis cae foriris. Cae Esaf malsatis la unuin nascitetson. Geneso, capitro 27. Ciam Isaac maliunigis, cae la vidado de liai oculoi malacrigis, li vocis Esafon, sian pli maliunan filon, cae diris al li, mia filo, cae tiu diris al li, jen mi estas. Cae li diris, jen mi maliunigis. Mi ne scias ciam mi mortos. Prenu do nun viaen armiloin, vian saguion, cae vian pafarcon, cae iru sur la campon, cae chasu por mi chasajon. cae faru por mi bongustan mangiagion, cian mi amas, cae alportu al mi, cae mi gin mangios, porque mia animo fin benu antau ol mi mortos. Sed Rebecca audis, ciam Isaac parolis al sia filo Esaf, cae Esaf iris sur la campon por chasi chasajon cae alporti. Cae Rebecca diris al sia filo Jacob iene, mi audis che via patro diris al via frato Esaf iene, alportu al mi chasajon, cae faru por mi bonguston mangiagion, cae mi mangios, cae mi benos vin antau la eternulo, antau mia morto. Cae nun, mia filo, auscultu mian vocion, cion mi ordonas al vi. Iru alla brutaro, cae alportu al mi de tie du bonain capridoin, cae mi faros el ili bongustan mangiagion por via patro, cian li amas. Cae vi alportos al via patro, cae li mangios, porque li benu vin antau sia morto. Cae Jacob diris al sia patrino Rebecca, mia frato Esaf estas ja homo harcovrita, cae mi estas homo glata. Eble mia patro min palpos, tiam mi estos en liai oculoi kiel trompanto, cae mi venigos sur min malbenon, sed ne benon. Cae lia patrino diris al li, sur mi estu tio malbeno, mia filo. Nur auscultu mian vocion, cae iru, alporti al mi. Cae li iris, cae prenis, cae alportis al sia patrino, cae lia patrino faris bongustan mangiagion, cian amis lia patro. Cae Rebecca prenis la luxain vestoin de sia pli maljuna filo Esaf, ciuin si havis ce si en la domo, cae si vestis sian pli junan filon Jacob. Cae per la feloi de la capridoi si vestis liain manoin cae la glatajon de lia colo. Cae si donis la bongustan mangiagion cae la panon, ciuin si pretigis en la manon de sia filo Jacob. Cae li venis al sia patro, cae diris, mia patro, cae tiu diris, jen mi estas. Ciu vi estas, mia filo? Cae Jacob diris al sia patro, mi estas Esaf, via unue nascito. Mi faris ciel vi diris al mi, volu levigi, sidigiu, cae mangiu mian chasajon, porque via animo min benu. Cae Isaac diris al sia filo, cia maniere vi tiel rapide trovis mia filo? Cae tiu diris, char la eternulo, via Dio, sendis al mi renconte. Cae Isaac diris al Jacob, al proximigiu, cae mi vin palpos, mia filo, ciu tiu estas vi, mia filo Esaf, au ne? Cae Jacob alproximigis al sia patro Isaac, cae tiu lin palpis, cae diris, la vocio estas vocio de Jacob, sed la manoi estas manoi de Esaf. Cae li ne reconis lin, char liai manoi estis kiel la manoi de lia frato Esaf, harcovritai. Cae li benis lin. Cae li diris, ciu tiu estas vi, mia filo Esaf? Cae tiu diris, mi. Cae li diris, alsovu al mi, cae mi mangios la chasajon de mia filo, porque mia animo vin benu. Cae li alsovis al li, cae tiu mangis. Cae li alportis al li vinon, cae tiu trinkis. Cae lia patro Isaac diris al li, alproximigiu, cae kisu min, mia filo. Cae li alproximigis, cae kisis lin, cae tiu flaris la odoron de liai vestoi, cae li benis lin, cae diris, vidu, la odoro de mia filo estas kiel la odoro de campo, cion la eternulo benis. Dio donu al vi roson cielan, cae grason de la tero, cae multe da greno, cae mosto. Popoloi vin servu, cae gentoi cliniju antau vi. Estu, signoro, super via fratoi, cae cliniju antau vi la filoi de via patrino. Viai malbenantoi estu malbenatai, cae viai benantoi estu benatai. Cae ciam Isaac finis beni Jacobon, cae apenau Jacob eliris de antau sia patro Isaac, lia frato Esaf venis de sia chasado. Cae ancau li faris bon gustan mangiajon, cae alportis al sia patro, cae diris al sia patro, levigiu mia patro, cae mangiu la chasajon de via filo, porce via animo min benu. Cae lia patro Isaac diris al li, ciu vi estas? Cae li diris, mi estas via unue nascita filo Esaf. Tiam Isaac ectremis per tre granda tremo, cae diris, ciu du estas tiu, ciu chasis chasajon, cae alportis al mi, cae mi mangis de cio, antau ol vi venis, cae mi benis lin. Cae li restos ja benita. Ciam Esaf audis la vortoin de sia patro, li ecciis per tre granda cae maldolcia crio, cae diris al sia patro, benu ancao min, ho mia patro. Cae tio diris, via frato venis cun ruso cae prenis vian benon. Cae li diris, giuste do lia nomo estas Jacob, char li submetis al mi la piedon jam du foioin. Mian unue nascitetson li prenis, cae jen li nun prenis mian benon. Cae li diris, ciu fine reservis por mi benon? Cae Isaac respondis cae diris al Esaf, jen mi faris lin, signoro, super vi, cae ciuin liain fratoin mi donis al li kiel servantoin, cae grenon cae moston mi havigis al li. Cion do mi farus por vi, mia filo? Cae Esaf diris al sia patro, ciu gi estas la sola beno cion vi havas? Benu ancao min, ho mia patro. Cae Esaf ecploris per lauta vocio. Cae lia patro Isaac respondis cae diris al li, jen la grasso de la tero estu en via loco de loggiado, cae la ciela rosso de supre. Cae per via glavo vi vivos, cae vian fraton vi servos. Sed ciam vi contrao batalos, vi degetos lian jugon de via colo. Cae Esaf ec malamis Jacobon pro la beno, per ciu benis lin lia patro. Cae Esaf diris en sia coro, baldau venos la tagoi de funebro pro mia patro, tiam mi mortigos mian fraton Jacob. Cae oni raportis al Rebecca la vortoin de sia pli maljuna filo Esaf. Tiam si sendis, cae vocis sian pli junan filon Jacob, cae diris al li, jen via frato Esaf minacas mortigi vin. Tial nun, mia filo, auscultu mian vocion, cae leviciu, forcuru al mia frato Laban en Haran, cae logiu ce li quelcan tempon, gis quietigios la furioso de via frato. Gis la colero de via frato deturnigios de vi, cae li forgesos cion vi faris al li. Tiam mi sendos cae prenos vin de tie. Cial mi perdu vin ambau en unu tago? Cae Rebecca diris al Isaac, tedis al mi la vivo pro la chetidinoi. Se Jacob prenos etzinon el citiui chetidinoi, el la filinoi de la lando, tiam por cio mi vivu?